Insalmulkom mill-istudio sa Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela ċina xena flimkien mal-missidna residenti ta' din is-sensiela li tkun magħna minn ġimgħa għall-oħra dejjem b'analiżi ta' films mill-aktar interessanti, Professor Gloria Lawri Luċenti u miegħi Silejn Buħaġar. Illum ħaniddiskutu tliet films kellek naqgħu xogħol mhux ħażin illum Gloria. Għandna l-film Missier Lazar ta' Philip Falardo tas-sena 2011. Film ieħor huwa Il-Rosso u il-Blu ta' Giuseppe Piccioni tas-sena 2012 u l-aħħar film li ħaniddiskutu huwa Bianca come il-latte, rossa come il-sangwe ta' Giacomo Campiotti tas-sena 2013. Gloria, għaliex poġġejthom flimkien?
Poġġejthom flimkien għax kollox dawn il-film huma kollha kollegati. Għala għax għandhom x'jaqsmu mal-ġeneru poġġejk skolastiku huma ambjentati fis-skola. Età differenti kif sa naraw tal-istudenti imma ambjentati fis-skola. U għala għażilt dawn it-tliet films domt biex nażilhom għaliex rid nażel. Film Monsieur Lazar huwa eżempju dan huwa film Kanadiż, French Canadian, u ġie nominat bħala Best Foreign Film ukoll għall-Oscars. Dan huwa film verament interessanti. Kif juża appuntu dan il-ġeneru, film anki innovattiv ta' kif juża dan it-tip ta' ġeneru. Il-Rosso e il-Blu huwa film dinjetus, imma ma nistax ngħid illi ħanerġa' narah, imma huwa film dinjetus, huwa film jiġifieri interessanti u anki l-interpretazzjoni, pereżempju hemm Riccardo Scamarcio fil-parti tat-teacher illi huwa ferm konvinċenti. Imma mhuwiex film importanti bħal Messier Lazar, jiena ħassejt. Ħassejt li huwa inqas konvinċenti. Bianca come il latte, rossa come il sangue, minn flok huwa film jiena ħassejt totalment insipidu. Ta' kif juża appuntu dan il-ġeneru skolastiku huwa eżempju rajtu kollu il-film anke għaliex ibbażat fuq ktieb li kien bestseller illi appella ħafna lit-teenagers u interessanti tara xi appella imma film totalment ħassejtu insipidu ta' kif appuntu dan il-ġeneru jista' jkun stereotipat sal-aħħar mill-bidu. Sal-aħħar.
Ħanibdew b'Missier Lazar, Gloria, qisu dan l-iktar wieħed li jogħġbok qed inħoss jiena minn naqra kummenti li għaddejtilna, il-plot ta' dan il-film.
Indubjament dan huwa l-iktar film interessanti minn dawn it-tlieta. Għall-avol jekk kif kont qed ngħid, il-Rosso e l-Blu xort huwa film tajjeb. Mela kif jibda? Ġeneraw mill-inċipit, mix-xeni tal-ftuħ li huwa totalment differenti. Għala. L-iskola tfal li għandhom xi 11 il-sena. U bit-teacher ta' dill-iskola elementari f'Montreal toqtol lill-annifisa, titallaq. Fejn? F'klassi, jiġifieri propju fil-klassi ta' dawn it-tfal. U jidħol dan it-tifel, Simon, jiġifieri u jsib il-kadavru tagħha ta' din it-teacher. Ġa għandna inċipit, ġa għandna is-sekwenzi ta' ftuħ li huma totalment differenti. U iridu jsibu sostitut għal din it-teacher li qatlet lilha nifisha u jsibu dan it-teacher Alġerin mill-Alġerja, l-Azzar, illi għadu kif għamel rikjesta, għadu kif saqsi biex jiġi aċċettat bħala rifuġat politiku qiegħed jaħrab mill-Alġerija. U il-mara tiegħu u t-tfal tijaw nsiru nafu mitu inqatlu jiġifiri fl-Alġerija kienem id-dar tagħhom inħarqet f'mod verament misterjus. Lazar huwa konvint li inqatlu jiġifiri l-mara tijaw inqatlet. Jiġifiri, skola dawn it-tfal kif se jagħmlu jiġifieri biex jaffrontaw il-problema ta' soba tal-bereavement inqatlet qatlet lilha nifisha it-teacher tagħhom fil-klassi tagħhom jiġifieri ara naqra x'impatt enormi tħalli fuq dawn it-tfal ta' 11-il sena u jitfaċċa bħala substitute teacher dan l-individwu Alġerin ferm ġentili, ferm kolt, l-Azzar u jinstawra relazzjoni ma' dawn it-tfal, pala teacher, ovvjament.
Pero Gloria, dan u film tipiku tal-ġeneru skolastiku għaliex anke mix-xeni tal-ftuħ li qed issemm minnha.
Assolutament mhuwiex tipiku għaliex il-ġeneru skolastiku ovvjament.
Ma normalment ma jibdix hekk.
Ma jibdix hekk. U aħna il-ġeneru skolastiku ħafna drabi jispiċċa jkun hemm ħafna elementi romantiċi, jagħmluna nibku jew elementi nostalġiċi u niftakru wkoll fil-film Dead Poets Society li influenza ħafna dan it-tip. Ta' ġeneru, le, ovvjament, ix-xeni tal-ftuħ, is-suicidju ta' teacher, li toqtu lilha nifisha. Fil-klassi, jiġifieri, dan huwa totalment xokkanti.
Dejna bit-traġedja u mill-ewwel.
Dejna bit-traġedja u traġedja illi għandha impatt enormi fuq dawn it-tfal. Jiġifieri, le, assolutament, mhuwiex tipiku u għalhekk dan il-film intażel ukoll ġi nominat bħala wieħed jiġifieri mill-kandidati għal Best Foreign Film ta' l-Oscars appuntu għaliex qed juża ġeneru li rajna ħafna films ambjentati fl-iskejjel, imma minn flok qed juża dan il-ġeneru u jilab ukoll bil-kanoni, bir-regolamenti u bir-regoli, bir-regoli ta' dan il-ġeneru.
Il-tema prinċipali, Gloria?
Il-tema prinċipali ġa semmejta? Is-soba. Jiġifieri bereavement. Imma bereavement ta' dawn it-tfal. Ta' 11 sena, għax dawn l-teacher tagħhom kienu jħobbuha. U li wieħed minnhom Simon jara jiġifieri fil-klassi, u mbagħad niskopru illi mid-dera Simon din it-teacher innoċentement marret biex tanqu kienet. Jiġifieri meta ovvjament kienet ta' daħajja anqitu u hu kellu xi reazzjoni pjuttost violenta, sa ma nafux eżattament, ovvjament din hija mara kienet mara li kellha ħafna problemi psikoloġiċi għax mhux se tagħmel ġest bħal dak imbagħad fil-klassi bi żgur tħalli impatt ferm negattiv fuq l-istudenti. Jiġifieri hemm it-tema dominanti tat-telfa. Kulħadd tilef xi ħaġa. It-tfal illi tilfu it-teachers. Mbagħad insiru nafu iktar fil-ħajja tagħhom hemm xi forma ta' telfa. Imma anki Messier Lazar dana jirrappreżenta it-telfa dak illu jħalli l-Alġerija, jħalli kollox. Qiegħed jistenna jiġifieri għamel ir-rikjesta biex jiġi ammess fil-Kanada bħala rifuġjat politiku. Immu tilef il-familja tiegħu, tilef il-mara tiegħu. U tilef appuntu it-tfal tiegħu.
Fil-fatt, x'tipu Lazar?
X'tipu Lazar? Jiena hawnhekk se jkolli nagħti ħarira ta' spoiler. Ħarira. Għala, għaliex Lazar jissostitwixxi din it-teacher illi appuntu qatlet lilha nifisha. U jgħid illi għandu l-esperjenza bħala teacher u għalhekk jiġifieri jtuħ din il-pożizzjoni. Imma effettivament niskopru iktar il-qoddim illi muxu kien it-teacher imma l-mara tiegħu. Il-mara tiegħu illi nqatlet fl-Alġerija. U kien owner ta' restaurant jiġifieri. Jiġifieri ovvjament mbagħad jiġri min issa ngħid, imma huwa bniedem intelligenti, ġentili, eleganti, ferm sinjorili u it-tfal mal-ewwel jibdew jafdawh. Jiġifieri jgħinhom ukoll biex jissuperaw il-problema tas-soba jiġifieri tal-bereavement. Din it-teacher li għamlet dal-att traġiku propju fl-ispazju skolastiku.
Xi reviews?
Ħan semmilek biss Sight and Sound għax irridu nitkellmu fuq iż-żewġ films l-oħra. Illi jgħid dan ir-review, anzi din ir-reviewer Hannah McGill tajt illi dan huwa film delikat, huwa film illi jesprimi l-istess messaġġ ta' The Hunger Games, imma The Hunger Games m'hemm l-ebda sottiljezza u m'hemmx dik l-eleganza illi aħna naraw f'dan il-film. Għala għaliex effettivament it-teachers x'qegħdin jagħmlu? It-teachers qegħdin iddaħlu l-tfal f'dinja adulta ta' ipokrisija u ta' violenza. Dak huwa t-tema ta' The Hunger Games. Hawnhekk għandna wkoll l-istess tema x'wara kollox din it-teacher toqtol lil nifisha fi klassi, jiġifieri fil-klassi tat-tfal. Jiġifieri hemm din it-tema illi aħna imdorrijin naraw imma f'mod ħafna iktar eleganti u iktar kumpless jiġifieri. U sa frattant din ir-reviewer tajt hemm ċerti difetti u jiena ħassejta wkoll li hemm ċerti elementi li assolutament seta' u forsi ġew irrappreżentati aħjar. Imma huwa film illi effettivament u anki meditazzjoni fuq is-soba, fuq ir-rabbja u l-frustrazzjoni u anki is-sens ta' responsabbilta.
Ħaniqfu għal-waqfa qasira mużikali fejn imbagħad ħankomplu il-programm tagħna ċina xena u ħanaddu biex nitkellmu dwar it-tieni film fil-programm tal-lum li huwa il-Rosso e il-Blu.
Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla. Come i pini di Roma, la vita non li spezza. Questa notte è ancora nostra. Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati? Le bombe delle sei non fanno male, è solo il giorno che muore. È solo il giorno che muore. Gli esami sono vicini e tu sei troppo lontana dalla mia stanza. Tuo padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto, stasera al solito posto, la luna sembra strana, sarà che non ti vedo da una settimana. Maturità t'avessi preso prima.
Lura għal program ċineċena Gloria, il-plot ta' il-Rosso e il-Blu.
Silejn, dana huwa film ambientat fi skola fil-periferija ta' Ruma, it-tfal għandhom xi 16-17 sena. Hemm tliet personaġġi ewlenin li huma adulti. Hemm it-teacher totalment ċiniku u bla illużjonijiet fuq il-funzjoni tat-talim. Mbagħad minn flok hemm teacher żagħżugħ, jiġifieri ħaf idealistiku sal-aħħar interpretat minn Riccardo Scamarcio, u mbagħad hemm id-direttriċi ta' l-iskola. U dina għandha problemi biex tinstawra relazzjoni jiġifieri kemm ma' adulti m'anke ma' tfal. Hija pjuttost mara iżolata imma ferm effiċenti. U il-plot effettivament m'hemmx xi plot, mhux bħal Messier l-Azzar, nintaqgħu ma' dawn it-tfal kollha bil-problemi tagħhom għandna forma ta' mikrokosmu tad-dinja ġovanili. U r-relazzjoni li għandhom appuntu mat-teachers tagħhom.
Gloria, jisu dan il-film huwa aktar tipiku tal-ġeneru skolastiku minn dak li tkellimna aktar kmini?
Assolutament ħafna iktar tipiku, sa frattant f'dawn il-films tal-ġeneru skolastiku x'ikonna? Ikonna appuntu bosta personaġġi, pereżempju għalb l-istudenti jew inkella personaġġi għalb l-allima, u mbagħad ukoll nintaqgħu ukoll mal-ġenituri tal-istudenti illi jirrappreżentaw pereżempju ċerti problemi. Allura x'għandna hawnhekk? Għandna it-teacher idealist, għanna id-direttriċi tal-iskola iffissata fuq l-aspett purament burokratiku u mhux l-aspett uman. Mbagħad għanna l-istudenti li assolutament ma jinteressomx pereżempju jistudjaw il-letteratura. Mbagħad għanna il-frustrazzjoni tat-teachers għax l-istudenti ma jriduux jitalmu, mhumiex interessati, jiġifieri fis-suġġetti li huma jalmuhom, jiġifieri minn dak l-aspett huwa pjuttost tipiku ta' dawn il-films illi kifatt qabel juruna mikrokozmu tal-makrokozmu jiġifieri. Imma effettivament dan il-film jipprova wkoll ikun differenti. Imma jiena ħassejt għala għax qed jgħidilna għala jipprova jkun differenti, għan nipprova nispjega. Għaliex qed jgħidilna illi effettivament huma teachers illi iktar għandhom x'jitgħallmu mill-istudenti. Imma huwa film jiena ħassejt illi hemm ċerti problemi bl-screenplay illi ipprova idaħħal Giuseppe Piccioni iż-żejjed stejjer illi forsi huma iż-żejjed eżaġerati wkoll. Għax per eżempju, it-teacher totalment diżilluż, it-teacher totalment ċiniku illi anki hu jkun hemm xena kważi jiddeċiedi biex joqtollilu nnifsu. X'jiġri jinbidel totalment għax tikkuntattjah studenta li kellu xi 20 sena qabel jew ħafna snin qabel u tgħidlu kemm kienet itħobb it-tagħlim tiegħu b'daqshekk huwa biżejjed biex tbiddel xi ħadd li huwa daqshekk ċiniku jew inkella id-direttriċi tal-iskola jkun hemm tifel illi pratikament jiġi abbandunat minn ommu u jispiċċa l-isptar u tibda tmur tarah kuljum. Anki hemmhekk ħassejt li forsi hija ftit imġebda l-istorja, imma xort huwa film jiena ngħid il-verità. Ħad gost naraħ, partikolarment anki l-interpretazzjoni, r-reċitazzjoni ta' Riccardo Scamarcio, jiena ħassejt li kienet ferm konvinċenti, ta' Margherita Buj, illi t-interpreta il-parti ta' direttriċi, u l-iktar u iktar ta' Roberto Herlitzka, illi jaħdem il-parti ta' dan it-teacher totalment ċiniku, imma fl-istess ħin huwa teacher straordinarju u s-suġġett tiegħu vera jafu fl-istess ħin l-istudenti jirrispettawha. Jibżaw minnu imma jirrispettaw ukoll.
Però isu evidenti Gloria li jogħġbok inqas minn Messier Lazar. Xi riservi fil-fatt li għandek li.
Ir-riservi kifatt qabel jiena naħseb illi il-characterization, il-personaġġi, jiena naħseb illi ipprova juri iż-żejjed, tibdila żejjed kbira fit-teachers, jiġifieri, għala id-direttriċi li tibda tmur l-isptar, l-ewwel narawha burokrata u moħħabis fil-burokrazija. U mbagħad f'daqqa waħda nibdew narawha tibda tmur l-isptar kuljum, l-istess dan it-teacher totalment ċiniku illi imħabba. Studenta waħda biss li għaltlu ximpat straordinarju fen pozittif u kellu fuqa u kol jimbidel. Jiġifieri jiena ħassejt illi l-screenplay kien hemm ċerti sforzaturi. Imma xorta huwa film illi nirrakkomanda anki jiġifieri li l-studenti li din jistudjaw ukoll it-Taljan. Assolutament, imma mhux biss.
Ħana dwa t-tielet film fil-programm tal-lum li kifednilkom aktar kmini huwa Bianca come il latte rossa come il sangue.
Il-plot, Gloria.
Il-plot sadana huwa film ibbażat fuq bestseller ta' Alessandro Davenia. Huwa bestseller illi popolari immens għal-teenagers. U dan huwa film konfezzjonat huwa ċar għat-teenagers ukoll. Imma l-volume teenagers din il-mistoqsija li għandna mill-Exilein. L-volume huwa konfezzjonat ta' teenagers, imma l-fejn ikun daqshekk insipidu film mela għandna raw il-plot. Il-plot l-istudenti għandhom xi 16 il sena u niltaqgħu ma' Leo illi huwa ġuvni pjuttost avventuros, ma jistħi minn xejn, imma iffissat fuq din it-tfajla li hija sena ikbar minnu Beatrice, illi hija jew Beatrice, illi hija Franċiża hemm meda fl-iskola tiegħu, għandha l-ġilda tagħha bjanka come latte, għandha xara rosso, jiġifieri jew rossa come sangue, iffissat fuqha. Imma effettivament jisti jajdila illi u iffissat fuqa un batem il-ħabiba tijaw Silvia ilom ħbib mindu kienu l-iskola elementari u aħna nafu li Silvia effettivament tħobb bil-moħbi lil-Leo imma Leo ma jafx illi Silvia tħobbu mela Leo huwa totalment iffissat fuq Beatrice u anki l-isem Beatrice ovvjament evokattiv ta' Dante jiġifieri issa meta jsib il-kuraġġ biex jipprova jinstawra rapport ma Beatrice. Meta tiskopri illi għandha l-lewċemija u effettivament qiegħda tmut b'din il-marda u qed tagħmel il-kimoterapi wkoll. U hemmhekk Leo jsib il-kuraġġ jistabbilixxi rapport ta' ħbiberija ferm awtentiku ma Beatrice. Ħani qafsem. Fil-plot, għalla volja ma jiddispjaċinix nati lebda spoiler għaliex jina kemmel darba najt film ma jimpurtax jekk ikun prevedibli diment li l-proċess huwa interessanti dan huwa film prevedibli u l-proċess mhuwiex interessanti.
Kien hemm xi ħaġa però li laqtitek Gloria fil-film?
Le, pratikament ftit li xejn, imma ħana millek riferiment għal review ta' Gianpiero Frasca illi vera mlitni nitħaq jiġifieri għaliex eżattament esprimi dak li kont qed naħseb. Hawnhekk għandna riċetta. U immaġina issek qed tagħmel cake u tibda titfa' minn kollox. Ejja naraw l-ingredjenti x'inhuma għax hu interessanti sapparti ċajt interessanti biex tara l-ingredjenti ta' dan il-ġeneru skolastiku li huwa tant popolari wkoll. Mela għandna adattament ta' romance cult ta' bestseller jiġifieri. Mbagħad għandna storja ta' dawn l-adolescenti. Iħobbu, jiċċajtaw, jiġġieldu bejnietom u għandna dawn il-personaġġi stereotipati. Għandna il-protagonist eżuberanti sal-aħħar Leo, xagħru kollu mqanfet, ma jridx jistudja. U imma iffissat il-vera iħobb lil-Beatrice. Beatrice din it-tfajla ferm sabiħa imma ferm sfortunata illi ħa tispiċċa appuntu b'din il-marda bil-lewċemija. Mbagħad hemm il-ħabiba Silvia anki dan huwa isem Leopardian hawnhekk għandna il-ħabiba ta' Leo ilhom ħbib mindu kellhom biss kellhom kienu żgħar ħafna. I tħobb lil Leo imma Leo juża għax ma jafx illi effettivament Silvia tħobbu minha li ħbis li huma ħbib kbar jiġifieri. Mbagħad għandna it-teacher aħna għadna li fil-film preċedenti il-rosso e il-blu ikonna lil-Riccardo Scamarcio illi jaħdem appuntu ta' teacher li jissostitwixxi teacher oħra. Anki hawnhekk għandna teacher ġdid u għandna teacher ukoll għandna attur sabiħ jiġifieri illi jinterpreta il-parti ta' teacher li huwa Luca Argentero. Anki hawnhekk jiġifieri għandna naqra l-stereotypes. Għanna lil-Riccardo Scamarcio fil-film il-Rosso e il-Blu illi jaħdem appuntu bħala supplente bħala teacher li jissostitwixxi teacher oħra, teacher temporanju. U l-istess hawnhekk għanna Luca Argentero li ovvjament inti wkoll qed titħaq għaliex huwa ferm affaxxinanti u intriganti. Jiġifieri għanna l-student li jirribella imma li jħobb lil din it-tfajla. Għanna lil din it-tfajla sabiħa imma marida u sfortunata u malinkonika. Għanna it-teacher ferm affaxxinanti u romantiku u idealist kif kienu koll it-teacher fil-film il-Rosso e il-Blu mentri f'Messier l-Azzar m'għandniex dan it-tip ta' idealizzazzjoni u ta' romantiċiżmu dan huwa raġel ta' għandu forsi mal 50 sena jiġifieri m'għandux dik il-forma ta' żbuħija li naraw f'Riccardo Scamarcio u Luca Argentero. U dan il-reviewer jgħid, mela għandna daw l-ingredienti kollha. Itfa ingredienti ieħor. Itfa il-mużika jiġifieri mużika ferm popolari ta' wieħed mill-grups l-iktar popolari Taljani, jiġifieri anki il-mużika hija importanti, il-mużika ta' moda. U hemm anki il-mużika ta' Andrea Guerra, t-tifel ta' Tonino Guerra, li huwa effettivament wieħed mill-kompożituri l-iktar importanti tal-ċinema kontemporaneo, tal-mużika. U insomma, għandna dawn l-ingredienti kollha. Daħħalhom fil-forn, jgħid, u mbagħad jgħid ħanispiċċa ħanaqralek eżattament xi jgħid. Servire molto caldo a un pubblico di adolescenti dal palato grosso. Non far assolutamente raffreddare, scade pochi giorni dopo. Jiġifieri, is illi dan il-cake jew din ir-riċetta dan il-cake poġġiha hekk. Ittieħ lill-pubbliku ta' adolescenti, jiġifieri li m'għandhomx palat fin, is li ma tħallihx jiksaħ għala għaliex dan il-kek jiskadi wara ftit ġranet u jgħid kollox hekk.
Kieku kena nissuġġerixxu wieħed minn dawn it-tlet films, Gloria?
Wieħed minn dawn it-tlet films, poġġi għajk, ma nix il-Messier Lazar manki r-Rosso il-Blu, assolutament. U anke dan il-film nissuġġerih, per eżempju, l-istudenti nerġa' ngħid li qegħdin jistudjaw per eżempju Taljan, imma mhux biss. Imma fl-istess ħin għalfejn għandna nittrattaw l-itfal jiġifieri, il-palat tagħhom mhux kollha l-palatu huwa grosso, jista' jkollhom palat li aħna stess nippruvaw nirfinawh. Naħseb għandna ċerta responsabilità wkoll lejn dawn it-tfal.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Ċina Xena, fejn illum iddiskutejna tliet films f'dan il-programm li kienu Missier Lazar, il-film Bianca come il-latte, Rossa come il-sangwe, kif ukoll il-film Rosso il-Rosso e il-Blu. Inkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM, insemmilkom.